Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 6. Тайната на Евангелието.
Събота следобед, стих за запаметяване.
А на този, който според действащата в нас сила може да направи несравнимо повече отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата и в Христос Исус във всичките родове от века и до века. Амин. Ефесяни 3 глава, 20 и 21 стихове.
В Ефесяни 3 глава Павел започва с тема, която вече е засегнал по-рано, а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло и са съпричастни на Неговото обещание в Христос Исус чрез благовестието. И въпреки, че това може да не е голяма изненада за църквата днес, съставена предимно от езичници, то е нещо, което е изглеждало радикално ново за много от читателите му по това време. След това Павел продължава вдъхновените си думи, като размишлява върху пламенния си стремеж да проповядва Евангелието на Исус на езичниците. Научаваме също за настоящите му трудности при разширяването на това служене. Трудности, които включват и престой в римски затвор. Разбираме и за неговия ангажимент към тайната в самото сърце на Евангелието. Тайната, че в църквата езичниците са равни на своите еврейски брати и сестри. Преживяваме неговото вълнение за църквата и нейната космическа мисия. Слушаме го как се моли, прославяйки Бога за това, че изявява своята благодат чрез църквата.
Накратко, ние сме вдъхновени да се присъединим към Павел в неговия пламенен стремеж към Евангелието. Неделя. Павел, апостолът в затвора заради езичниците. Прочетете Ефесяни 3 глава, докато четете, определете една или две основни теми. Кои основни точки изтъква Павел? Да чуем откъси от Ефесяни 3 глава.
Да разберете моето проумяване в Христовата тайна, която в други поколения не бе известна на човешкия род, както сега чрез духа се откри на неговите святи апостоли и пророци, а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло и са съпричастни на неговото обещание в Христос Исус чрез благовестието. Прекланям коленете си пред Отец на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята. На Него да бъде слава в църквата и в Христос Исус във всичките родове от века до века. Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че закоренени и основани в любовта да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.
Ефесяни 3 глава показва интересна структура. Павел започва главата със следните думи. Затова аз, Павел, затворник за Исус Христос, заради вас езичниците. След това се впуска в дълго отклонение, фокусирано върху работата му като апостол сред езичниците. Когато изяснява въпроса, той се връща към първоначалния си ход на мисли, като повтаря думата за това. А стихове 14 до 21 представят неговия прекъснат молитвен доклад. В Ефесяни 3:1 Павел определя себе си като затворник за Исус Христос. Неговият начин да посочи, че дори да живее в римски плен и да изглежда, че е под властта на Римската империя, има по-дълбока божествена цел, която се осъществява в живота му. Той не е затворникът на Рим, а е затворникът за Исус Христос.
Когато Павел споменава своите неволи, а по-късно и оковите си, с това загатва, че не се намира под сравнително удобен домашен арест, а е в затвора. Да бъдеш в затвор през първи век, и то в римска тъмница, е особено предизвикателство. Римската империя не разполага с добре организирани затвори с санитарни помещения и редовно хранене. Всъщност, империята няма голяма нужда от затвори, тъй като лишаването от свобода не се използва като средство за наказание. Хората са хвърлени в затвора само докато чакат процес или екзекуция. От затворниците се очаква да се грижат за себе си и те зависят от своите роднини и приятели, които трябва да задоволяват хранителните и другите им нужди.
Притесненията на Павел може би са били фокусирани върху емоционалното въздействие на неговото лишаване от свобода върху вярващите, тъй като да бъдеш затворник е било изключителен социален позор в контекста на културата на честа и срама. Може би се е опасявал, че някои ще попитат как е възможно Павел да е апостол и пратеник на възвишения Христос и същевременно да е презрян затворник. Затова преформулира своето лишаване от свобода, като помага на вярващите да гледат на него като на част от Божия план. Той страда за тях, моите неволи заради вас. И това, което изглежда като източник на срам, всъщност ще се окаже за тях на слава.
Как да се научим да се доверяваме на Бога и на Неговите пътища сред обстоятелства, които понякога може да се окажат много трудни? Понеделник. Скритата отдавна тайна на Евангелието. Каква е тайната, поверена на Павел? Ефесяни 3:4-6.
Тайната, която в други поколения не бе известна на човешкия род, както сега чрез духа се откри на неговите свети апостоли и пророци, а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло и са съпричастни на неговото обещание в Христос Исус чрез благовестието.
Докато изучавате Ефесяни 3 глава, първите 6 стиха, обърнете внимание на следното. Първо, Павел пише тази част от писмото специално до вярващите от езичниците в домашните църкви в Ефес. Второ, той твърди, че е получател на нещо, което нарича настойничеството на Божията благодат, дадено му за вас, за вярващите от езичниците. Това настойничество или служение на благодатта е начинът, по който Павел описва задачата, дадена на него, да проповядва Евангелието, Божията благодат на езичниците. Трето, Павел заявява, че му е била разкрита тайна, тема, за която той вече е писал в писмото – тайната на Христос. Апостолът не желая да бъде разбиран като изобретател на Евангелието, но все пак отправя претенция, че Бог му е дал служене, което да прогласява.
Четвърто, Павел не е единственият получил напреднало откровение за тази тайна, тъй като духът я е разкрил и на Христовите свети апостоли и пророци по начин, който превишава откровението за Божия план при по-ранните поколения. Терминът пророци тук вероятно се отнася до тези, които притежават и упражняват дарбата на пророчество сред ранохристиянски домашни църкви, а не пророците от Стария Завет. Тайната, която някога е била скрита, сега се е превърнала в това, което бихме могли да наречем обществена тайна. Накрая той обяснява каква е тази тайна. Езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло и са съпричастници на неговото обещание в Христос Исус чрез благовестието.
Павел пламенно проповядва Евангелието и особено начина, по който то е изразено в църквата, съставена както от евреи, така и от езичници. Тези две групи са станали градинните елементи на Божията нова общност, неговият нов вид човечество – църквата. Бихме могли да кажем, че сега те са преобразени от врагове в сънаследници, са телесни, включени в едно тяло, тялото на Христос, и съучастници в евангелското обещание.
Какви нагласи, ако има такива, може би дори под повърхността, бихте могли да приемете, че противоречат на приобщаването, за което получава Евангелието? Как се справяте с тях? Вторник. Църквата, разкриваща Божията мъдрост. Какво казва Павел за Бога и за Божиите действия? Ефесяни 3:7-10.
Станах служител според Божията благодат. На мене най-нищожния от всички светии се даде тази благодат, да благовестия между езичниците неизследимото Христово богатство, така че на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога.
Павел отново твърди, че е служител чрез дъра на Божията благодат. Този дар, подобно на самото Евангелие, не се дава заради стойността на получателя, а чрез Божията благодат. Павел подчертава тази идея, описвайки себе си като най-нищожния от всички светии. Има интересно развитие в разбирането на Павел за самия себе си, което се забелязва, докато преминаваме през писмата му по реда на тяхното написване. В началото той претендира за статута на божествено назначен апостол. По-късно обаче се представя като най-нищожния от апостолите и не съм достоен и апостол да се нарека. Тук в Ефесяни той вижда себе си като най-нищожния от всички светии и накрая описва себе си като главния или най-лошия от грешниците. Може би така описаната линия на мислене от Павел би помогнала да се обясни онзи известен цитат от Елън Уайт в Пътят към Христос, където тя коментира. Колкото по-близо идвате до Исус, толкова по-грешни ще изглеждате в собствените си очи, защото духовното ви зрение ще става все по-чисто и вашите несъвършенства ще се виждат все по-ясно и в явен контраст с неговото съвършено естество.
После Павел продължава в 10 стих. Така че на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога. Кои са началствата и властите в небесните места, споменати тук? Как църквата им известява Божията многообразна или разностранна мъдрост? Въпреки че Ефесяни 3:10 не описва естеството на властите, изглежда е най-добре да ги приемем като злите сили, описани по-подробно в 6 глава на Ефесяни 11 и 12 стихове. Ако е така, съставът на църквата, обединяваща евреи и езичници, като някога много разделени части от човечеството, се превръща в звънтящо напомнене на демоничните управници и власти в небесните места за Божия план за бъдещето да се събере в Христос всичко това, което е небесно и земно. Те са уведомени, че Божият план е в ход и гибелта им е сигурна. Самото естество на Обединената църква е сигнал за окончателното им поражение.
Ако вашата лична местна църква приеме сериозно длъжностната характеристика на Павел от Ефесяни 3:10, как това би могло да промени начина, по който вие и вашите брати и сестри се отнасяте един към друг? Сряда. Христос, обитаващ в сърцето ви. Сравнете по-ранната молитвена молба на Павел от Ефесяни 1 глава 16 до 19 стихове с молбата му за вярващите в Ефесяни 3 глава. По какво двете молитви си приличат? Първо да чуем Ефесяни 1:16 до 19.
Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славния Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите. Сила, която е според действието на могъщата Негова мощ.
И втората молитва в Ефесяни 3 глава 14 до 19 стихове.
Прекланям коленете си пред Отец на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята, да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че закоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разбирате заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.
Зад превода на Ефесяни 3 глава 14 и 15 стихове стои важна игра на думи, когато Павел казва, че се прекланя пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята, той изследва фонетичната връзка между гръцката дума за баща, патер, и гръцкия термин за семейство, патрия. В Ефесяни Павел празнува всеобхватния характер на Божия план за спасение, който включва всички неща за всички времена. И тук той твърди, че всеки род на небето и на земята принадлежи на бащата. Всяко семейство, патрия, води името си от бащата, патер. Това е много добра новина. Помислете върху следната мисъл. Вашето семейство, въпреки неговите несъвършенства и недостатъци, принадлежи на Бога. Вашето семейство не е в жестоката хватка на съдбата, а е в грижовните Божии ръце. Бог обича несъвършените семейства. Те носят божественото име, носят белега на неговата собственост.
В третата глава на Ефесяни 16-19 стихове Павел моли Бог да даде на вярващите изобилно духовно преживяване, белязано от вътрешна сила, чрез присъствието на Духа, интимна близост с Христос, описан като обитаващ вътре в тях, и установена сигурна духовна идентичност, вкоренени и основани в любовта. Тъй като Павел се стреми да прослави Бога за огромния обхват на благословенията, предлагани на вярващите, той включва не три измерения, а четири – широчина и дължина, височина и дълбочина. Не посочва ясно за какво се отнасят тези измерения, въпреки че те очевидно описват огромния размер на нещо важно. Това се оказва интересна загадка за изучаващите Библията. Дали тези измерения описват Божията мъдрост, Божията сила или може би духовния храм от Ефесяни 2 глава? Може би е най-добре да разглеждаме тези четири измерения като описващи необятността на Христовата любов, разглеждайки фразата «да разберете» – широчината и дължината, височината и дълбочината, като паралел на следващата фраза «да познаете Христовата любов». Както и да разглеждаме думите му, те са добра новина.
Четвъртък. Слава в църквата и в Исус Христос. Павел приключва молитвения си доклад с едно славословие. Кратко поетично заявление за прослава на Бога. За какво Павел слави Господа? Ефесяни 3, 20 и 21.
На този, който според действащата в нас сила може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим, на него да бъде слава в църквата и в Христос Исус, във всичките родове от века до века. Амин.
Павел е записал своите молитви за вярващите. Сега той се моли прямо и със сила. Славословието му повдига два въпроса. Първо, дали пасажът издига неуместно църквата, поставяйки я наравно с Христос във фразата «Нема да бъде слава в църквата и в Христос Исус». Въпреки че Павел проявява голям интерес към църквата в Ефесяни, ясно е, че Христос е спасителят на църквата, тъй като Той е този, който живее в сърцата на вярващите. В славословието Павел прославя Бога за спасението, предложено на църквата чрез Христос Исус. Второ, изразът «във всички родове от века и до века» описва ли някакво безкрайно земно бъдеще на църквата, като завръщането на Христос бива отложено? Посланието към Ефесяните разкрива едно силно очакване на бъдещето. Например, 4 глава 30 стих гледа към Деня на изкуплението. Също така вярващите ще изпитат безграничната суверенна сила на Христос не само в този свят, но и в бъдещия. Славословието на Павел трябва да се чете като празнуване на безкрайната сила на Христос, упражнявана в полза на вярващите.
Поглеждайки назад към втория молитвен доклад на Павел, виждаме как апостолът намира сила в космическия обхват на грижите на Отец, присъствената готовност на Святия Дух, партньорството на самия Христос и неизмеримостта на безграничната любов на Спасителя. Това е толкова вярно, че той си представя вярващите изпълнени с цялата Божия пълнота и ознаменува тези духовни реалности в хваление, като и този път се удивлява на изобилието на Божията сила, предложена на светиите. Всеки път, когато почувстваме натиска на проблемите, изкушенията или съмненията, може да се обърнем към този жив разказ за молитвите на Павел. Затвореният апостол издига нашето виждане до големия хоризонт на Божиите цели и благодат, като ни напомня, че каквито и да са настоящите обстоятелства, ние сме участници в Божия върховен план и Неговата сила действа в нас.
Кои Божии благословения са особено ценни за вас? Упражнявайте се да съставяте молитва на прослава, за да хвалите Бога за тях. Петък. Разширено изучаване. Прочетете статията «Съвременни пробуждания» от книгата «Великата борба» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише: как бихме могли да хармонизираме своето слабо духовно състояние с посланието на изучавания текст, описващ пълнотата на знанието, което притежаваме като своя привилегия? Как може небето да гледа на нас, които сме имали всички духовни и временни предимства, за да можем да израстваме в благодата, когато не сме подобрили възможностите си? Апостолът не е написал тези думи, за да ни дразни, да ни заблуждава или да повиши очакванията ни, само за да се разочароваме от своите опитности. Той пише тези думи, за да ни покаже какви можем и трябва да бъдем, ако искаме да станем наследници на Божието царство. Как да бъдем сътрудници на Бога, ако имаме закърняла опитност. Познаваме привилегията на християните и трябва да търсим това дълбоко духовно разбиране на Божиите неща, което Господ е пожелал да имаме. Наистина ли вярваме в Библията? Наистина ли вярваме, че можем да достигнем познанието за Бога, представено пред нас в този текст? Вярваме ли на всяка дума, която излиза от Божиите уста? Вярваме ли на думите, изречени от пророци и апостоли? От Исус Христос, който е авторът на цялата светлина и благословение и в когото обитава цялото богатство и пълнота. Наистина ли вярваме в Бога и в Неговия Син? Advent Review and Sabbath Herald.
Въпроси за разискване. Първо, сравнете славословието на Павел в Ефесяни 3 глава с други славословия от Новия Завет. Какви теми или идеи се разгръщат в тези пасажи? Как бихте могли да възприемете отношението на възхвала и поклонение, което те илюстрират? Второ, сравнете четирите употреби от страна на Павел на гръцката дума пълнота, плерома, в Ефесяни. Според вас, защо тази идея е важна за Павел? Трето, от всички Божии действия, които Павел възхвалява в трета глава на посланието към ефесяните, кое е най-вдъхновяващо за вас и защо? И четвърто, апостолът приключва първата половина от Ефесяни точно както я е започнал, използвайки езика на молитвата и хвалението. Той се радва на Божията сила, присъстваща в живота на вярващите чрез Христос и Духа. Как можем, по думите на Елън Уайт по-горе, които чухме, да преживеем по-добре тази сила в живота си? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.